Pozdravujem vás pri počúvaní podcastu Futbalová neštandardka. Dnes tu máme netradične až dvoch hostí. Je to Kobe a Adam z podcastu Premier League Fanatics, ktorí sa venujú hlavne teda Fantasy Premier League, o ktorej si dnes určite niečo povieme viac, ale samozrejme aj celkovému dianiu v Premier League. Samozrejme nechýba tradične ani Kika, ale priestor a slovo dám teda najprv našim kolegom, podcasterom, aby sa nám buď teda predstavili, alebo rovno povedali, že odkedy podcastujete, odkedy máte svoj podcast, ako to vzniklo možno a kľudne, ak chcete, môžete aj prezradiť, že komu fandíte.
Tak ja rovnako ako v našich podcastoch začnem. Čaute, kamošky, veľmi pekne ďakujeme, že ste si nás zobrali k sebe. A my sme veľkí fanúšikovia od začiatku vlastne nedávneho vášho podcastu. A my podcastujeme, to dokonca trafím asi aj presne, od 8. kola sezóny 2020-2021. A vtedy sme vlastne začali a my sme to začali robiť celý ten náš podcast tak, že sme vlastne mávali najprv, že na každé kolo až dve epizódy. Jednu o futbale samotnom a potom druhú o fantasy. A potom sme si povedali, že vlastne to fantasy je taký ako keby že viac pridaná hodnota, lebo o dianí futbalovom klasickom tých podcastov je viacero. Ale pokiaľ ja viem, tak na Slovensku, akože dokým sa teraz tomu trochu ten kanál Sport nezačal venovať, tak nikto nemá nejakú reláciu o fantazii. A to sme sa cítili teda trošku aj, že o tom niečo vieme. Teda Adam o tom niečo vie a ja viem veľa rozprávať, takže a toľko. A z toho je cítiť možno, že fandím Manchester United.
Tak asi idem ja, ahojte, ja som Adam. Väčšinou to presne takto máme nastavené, že Kobe ide prvý, lebo on je práve ten vždycky pripravený, ktorý má veľa toho, čo povedať. Ja som zase ten vtipný, ktorý aj niečo vie o fantázii. Takže ahojte všetci, zdravím a ja som Adam a teším sa na túto brutálnu kombináciu, ktorú sme dneska vymysleli medzi našimi dvoma podcastmi.
Tešíme sa určite aj my.
Ja zostanem ešte pri tej fantázii. Neviem, či by ste mi vedeli povedať niečo o tej histórii, že ako to vzniklo, možno, že odkedy takéto niečo býva. Netuším, že asi taká najznámejšia v tom našom ponímaní je Fantasy Premier League. Predpokladám, že asi aj iné ligy majú svoju fantázii. Tak keby ste nám povedali niečo o tej histórii a také tie základné pravidlá, pretože si myslím, že veľa ľudí o tom počúva pravidelne, ale netušia absolútne.
Podľa mňa je veľa naozaj na svete fantasy league. Myslím, že to v Amerike začalo byť dosť populárne, či už baseballové ligy sa naozaj dlhé roky hrávajú. Tie sa hrávali ešte aj tak, že ešte ani nie na počítačoch a chlapi sa stretávali doma pred nejakými whiteboardami a tam si písali proste štatistiky hráčov a hrali na základe tohto. Neviem presne, koľko sezónu je fantasy Premier League. Myslím, že to môže byť, typujem, okolo 15 sezón. Ja hrám už asi v 8. Čiže som bol naozaj taký jeden z prvých lastovičiek na Slovensku. A no, tak základné pravidlá vám asi teraz Kobe povie, keď tak ja ho doplním.
Ja ešte možno doplním to, že ono, fantasy sama o sebe vznikla v Amerike, ja mám taký pocit, že v 60-tých. A ono to spočiatku bolo naozaj také, ako keby, že chlapi sa bavili a že chceli stavkovať trochu inak ako v kasínach a podobne. A chceli podľa mňa, aby to vyzeralo aspoň trochu sofistikovane toto ich stavkovanie. Myslím, že vtedajší majiteľ Oakland Raiders, alebo ako sa vtedy volali, futbalového klubu, teda amerického futbalu, to zakladal. No a vlastne fantázia v Premier League dosť funguje ako taký skôr marketingový nástroj, by som povedal, že je to aj zabavné a je dobré, že sa vlastne do toho nedávajú peniaze, ale ten marketing spočíva v tom, že vy pokiaľ máte buď apku Premier League oficiálnu vo svojom telefóne, alebo ak teda sa dostanete na stránku Premier League, tak si môžete spraviť svoj vlastný účet a je vám umožnené vytvoriť si svoju vlastnú zostavu. Tá zostava spočíva z klasickej jedenástky a plus ešte ďalších štyroch hráčov na lavičke, čiže dokopy, 15, ak mám matematika neklame, tak 15 hráčov. A sú nejaké konkrétne pravidlá, napríklad každý hráč je nacenený na začiatku sezóny nejakou cenovkou a každý tím má obmedzený rozpočet. A čiže ja sa musím napratať do nejakého rozpočtu, nemôžem si zobrať proste všetkých najlepších hráčov, ktorí momentálne existujú. Zároveň sú tam nejaké obmedzenia typu, že nemôžem mať viac ako troch hráčov z jedného tímu, preto si nemôžem dať všetkých hráčov Arsenalu, aby som vyhral v tejto sezóne všetko. Tak ja ako fanúšik Manchester United, ja som mal že z posledných podľa mňa 40 zápasov tak v desiatich maximálne nejakého hráča United. Takže. A ono je to vlastne, toto je na tomto zaujímavé, že ja osobne poznám, že mnohých ľudí, ktorých vlastne už futbal až tak nebavilo pozerať, že sadnú si k celému zápasu, lebo ako, čo si budeme hovoriť, aj v tej anglickej lige sa to niekedy podarí, aj keď teda je to moja skúsenosť viac tých akože talianských a španielských, že proste v tom zápase sa 85 minút nič nedeje. Hej? A špeciálne pri ňom neobsedím, keď proste tam nie je žiaden tým, ktorému ja by som fandil. A mnohí ľudia vďaka tomu, že ty tam nemáš ten svoj tým, ale máš nejakého svojho konkrétneho hráča, tak si naozaj akože pozrú ten zápas a že majú sa aj čím baviť. No a vlastne princíp Fantasy League, alebo teda Fantasy League, je v tom, že ty keď máš svojich hráčov, tak oni dostávajú body, alebo ty za nich dostávaš body podľa toho, ako sa im v reálnom živote, alebo teda v tom reálnom futbale darí. A sú samozrejme nejaké body za góly a asistencie, obrancovia, brankári a vlastne aj záložníci majú aj za čisté konta. A potom sú nejaké ako keby že veľmi špeciálne systémy, ktoré vyhodnocujú aj nejaké bonusové body a tam už sú také chuťovečky, akože počet úspešných obranných zákrokov a úspešných driblingov, prípadne ak dvakrát sfaulujem, tak mám menej bodov v tom systéme a podobne. Čiže naozaj, že je to veľmi silno štatistická záležitosť, celá táto Fantasy Liga, ale zároveň ako keby dáva taký nádych do sledovania toho futbalu samotného.
To mi presne napadlo, že asi to fakt funguje väčšinou na tých štatistikách a od toho sa potom asi všetko odvíja, že ako si úspešný v tom kole, dajme tomu, podľa toho, ako tí tvoji hráči teda hrajú, aké majú štatistiky hodnotenia a teda.
Ja som chcel ešte len doplniť Kobyho, že ono je to fakt, že ako náhle začnete hrať fantasy, tak úplne ináč sledujete ten futbal. Že možno aj pre dobrú veci, ale aj pre zlo, lebo na jednej strane je výhoda asi, že ozaj dokážete sledovať Fulham, Burnley a baví vás to, lebo tam proste máte nejakých svojich hráčov. Ale na druhej strane aj ja som fanúšik Arsenalu a zároveň úplne iné nervy má človek pri sledovaní toho futbalu, že aj keď hrá Arsenal, ale povedzme z toho druhého tímu má človek troch hráčov, tak dúfa, že ten Arsenal síce vyhrá, ale že proti nemu ten Salah zo dva góly dá a skončí to 3-2. Alebo keď má človek napríklad Martinelliho v týme a nie Saku, tak dúfa, že Saka ešte prihrá Martinelli mu v tej gólovej šanci. Čiže je to naozaj úplne iná skúsenosť hrať fantázia pri tom sledovať Premier League.
A to by ma zaujímalo fakt, či je to na dobrou veci, lebo to by som sa asi brutálne sústredila na, nazvem to, že nie až tak podstatné veci, ako na tú hru a výsledok, že no presne, je to taká dvojsečná zbraň, mi to príde.
U nás špeciálne je to také, že my to často rozoberáme, že my sme také dva trochu iné typy hráčov, že Adam je ten, ktorý sleduje úplne že super detailné štatistiky a podľa nich sa rozhoduje a už je v dnešnej dobe kopu normálne, že portálov, kde si akože ľudia nahadzujú do brutálnych Excelov body a nábehy a neviem čo všetko a generujú predicted points, alebo teda predikované body a podobne. A Adam podľa mňa sa častejšie podľa toho rozhoduje. Ja som zase taký pocitový hráč, že ja keď sledujem nejakého hráča, že teraz napríklad ja to mám s Pascalom Grossom, ktorého som teraz bral do najbližšieho kola, že ja keď vidím proste, že ten hráč na tom ihrisku, že permanentne preukazuje, že vie sa dostať na správne miesta, že je inteligentný a že proste teraz má tú formu, tak ja idem skôr po ňom, aj keď proste sú hráči, ktorí napríklad tie predikované body majú trochu lepšie. A Kika, na tvoju otázku, že kto z nás je lepší z tohto dôvodu, väčšinou je Adam lepší. Ale v minulej sezóne mali sme takú výnimku, že som dopadol kúsok lepšie aj v tej našej podcastovej lige ako on, ale Adam je ten skúsenejší.
Tak Adam by nám možno mohol dať nejaké tipy pre začiatočníkov. Lebo napríklad ja sa priznám, ja hrám na fantasy, ale poviem tak, že po dvoch, troch kolách ma to prestane baviť, pretože človek na to aj zabudne. Tam treba vždycky si pozrieť ten tým pred nejakým deadlineom a spraviť zmeny. Myslím si, že jednu zmenu môžeš spraviť za týždeň a prípadne raz za celú sezónu môžeš spraviť, vymeniť celý tým, ak sa nemýlim.
Áno. Dvakrát. A vieš, raz za jesenu, dokonca. Čo za jeden na jara.
Dobre, tak ja by som chcela, že tipy pre začiatočníkov a možno taký tip pre niekoho, kto má že zlý štart, že na čo sa má pozerať a že...
Tak tip pre začiatočníkov, určite podľa mňa najdôležitejšie je uvedomiť si, že dobrý hráč v realite nemusí znamenať dobrý hráč pre fantasy, platí to najčastejšie o defenzívnych záložníkoch napríklad, že môžeš mať proste elitného hráča Premier League typu N'Golo Kanteho, ale v živote by si si ho ako dobrý manažer fantasy nezobral do týmu, pretože jednoducho ti nebude bodovať gólami ani asistenciami a tým, že je to záložník, tak ani nemá toľko bodov za čisté konta. Čiže toto je dôležitý princíp pochopiť, že čo je dobrý hráč pre fantasy a na základe toho sa rozhodovať a potom treba naozaj sledovať tú Premier League a vedieť, že kto má akú formu, kto má aké šance, kto má aký rozpis a naozaj trošku toto mať vždycky v hlave. A čo sa týka rada pre ľudí, ktorí mali zlý štart, tak rozhodne nezúfať. 38 kôl je naozaj veľa na to, aby sa človek dokázal vyšvihnúť ďalej a naozaj už aj v našej lige sme zažili, že 100 bodové manko nemusí nič znamenať do konca sezóny a dokáže to človek dobehnúť. Čiže keď už treba tak použiť tú wildcard, ktorú si spomenula, čo je úplne nahradenie celého tímu, alebo niekoľkými dobre premyslenými transfermi to zvrátiš veľmi jednoducho, čiže rozhodne treba hrať ďalej.
A to ste ma inak prekvapili, že ja priznám sa, ja som úplne že nula, že ja som to v živote ani nevidela, ako to vyzerá, takže otázka začiatočníka, alebo ešte pred začiatočníka. Keď ty si vravil, Adam, že teda príklad toho Kanteho, tam to akoby nefunguje, že na základe, že dobre, že neráta sa s tým, že defenzívny záložník nebude predsa dávať góly a asistencie, ale má body akoby za iné veci, ja neviem, odobratia lopty, percento prihrávok a tak ďalej, že nie je to o tom, lebo ani obranca a stoper nebude mať predsa gólové prihrávky a góly.
No presne v tomto je to ako keby prekliatie defenzívnych záložníkov, že jednoducho nie. Máš tam definovaného brankára, obrancu, záložníka, útočníka a oni majú, napríklad brankár má za čisté konto 4 body, myslím, obranca tiež, ale záložník, aj keď defenzívny, tak iba 1 bod. Čiže sú proste takéto pozície, ktoré jednoducho na súčasnej podobe fantázii nemôžu byť zaujímavými hráčmi. Čiže odpoveď krátka je, že nie.
No to mi napadá jedine Jorginho, že ten šúpe penalty.
Áno, ale to je akože špecifický prípad, ktorý nás dlhé mesiace nás klamáva, že on kopne dve penalty za dve kola, potom ho všetci zoberú a potom nerobí nič 3 týždne. Tak.
Presne, že Jorginho je často braný do fantázie a presne najväčšia dilema je otázka, že či Chelsea bude mať dostatočne množstvo penalt, aby sa nám oplatil.
Aj na to sú isto štatistiky, že? A možno ešte taká posledná otázka k tomu fantasy. Predpokladám, že teraz asi už nemá zmysel začínať. Či ešte by ste povedali, že môžeme začať aj v 4. 5. kole?
Jednoznačne. Má zmysel začínať ako... Ak by si jediný zmysel hľadala v tom, že chceš vyhrať našu ligu, tak mala by si to veľmi náročné. Nie je to, že nemožné. A mala by si to veľmi náročné. Ale ono je to také, že ty vlastne kedykoľvek... Keď máš proste nejakých napríklad ďalších ľudí, ktorých poznáš a vieš, že to hrajú alebo že by sa na to dali, tak si vieš ako keby, že s nimi vytvoriť ligu, kde proste si to nastavíš tak, že táto liga začína 6. kolom a vtedy začíname všetci s 0 bodmi a ty si robíš ten svoj tím. A ty vieš byť v koľko len chceš ligách, verejných, súkromných, pozývacích a podobne, čiže dá sa to úplne v pohode. Ale hlavne akože... Podľa mňa je zábava už len ako naháňať tie body z kola na kolo. Že sledovať si občas tých hráčov a hodiť si nejakého hráča, ktorý teraz vyzerá, že má dobrú fazónu a ten hráč ti v ďalšom kole nahrá trebárs, ja neviem, že 15 bodov, čo je akože mega dobrý výkon bez ohľadu na to, na ktorom je poste. A akože máš z toho radosť podľa mňa aj bez toho, aby si bola medzi prvými 10 v tej lige. To je to, čo si Adam sa teraz usmieva, to je to, čo si ja nahováram posledné kola, že to je radosť, aj také čiastkové úspechy.
Tak možno nám potom môžete poslať ten váš kód a ja sa tiež pridám, ak sa môžem teda ešte pridať.
Áno. My sme, myslím, že slúbili, že po 6. kole to zavrieme, čiže budúci týždeň, ak sa nemýlim. Ale veľmi radi, akože to ešte predlžíme kvôli vám, lebo tak ešte keby náhodou z vašej fanbase niekto sa chcel pridať, tak môžeme spraviť výnimku.
Tak máme za sebou vlastne 4. kolo, ešte teda také víkendové, teraz nás už čakajú trošku zhustenejšie, ale pozrime kľudne na nejaké zaujímavé zápasy, ktoré už sú teda odohraté v tom 4. kole. Ja mám také prvý hneď poznámočku, neviem prečo práve tento zápas, ale Southampton Manchester
Dobre
United.
Dobre vieš prečo. Dobre
Manchester
prečo.
Teda vyhral. Chcem pozitívnym začať, vieš, pre teba. Manchester druhýkrát teda po sebe vyhral. Ten zápas predtým pre nejaké psychickú pohodu našich dvoch účastníkov nebudeme komentovať už. Ale Southampton teda prehral, Manchester vyhral, Bruno Fernandes veľmi pekný gólik podľa mňa inak dal, taký šikovný. Tak Fanda, povedz nám, že či si videl zápas, že ako sa ti páčila hra.
Toto bol taký zápas, že proste bol ako viac vybojovaný, ako že by Manchester ukázal nejakú brutálnu futbalovú krásu. Že naozaj ako oveľa lepšie sa mi pozeralo na ten výkon proti Liverpoolu, aj keď ten bol tiež taký ako bojovný, ale bolo to také futbalovejšie. Ja z toho na druhú stranu mám radosť, lebo že jedna z vecí, ktorá United dlhodobo nejde, a to je dôvod, prečo toto mám taký pocit, že je prvýkrát od februára, čo oni vyhrali dva zápasy po sebe. Že oni s týmto majú dlhodobo problém, že nevedia vyhrávať zápasy, kde to proste s nejakým papierovo slabším superom treba ukopať. A že Southampton je slabší super, podľa mňa ešte slabší ako po minulé sezóny. A aj keď teda mňa trochu prekvapilo, že napriek tomu, že pre mňa tá obrana je tak akože predkaná menami, ktoré podľa mňa nemajú čo robiť v Premier League, tak napriek tomu, že vyzerala celkom solidne, dostala len jeden gól. Ale som rád, že to Manchester ukopal, verím, že v tom ďalšom kole hneď to bude futbalovejšie. Ale ja som bol akože spokojní, oni teraz potrebujú nazbieravať body, aby proste aspoň sa vymanili z toho tlaku toho, že máte najhorší štart za posledných 7 storočí, tak verím, že toto je proste tá cesta. Takže ja som bol spokojný. A ten gól to bolo akože, ja neviem, že či bol krajší ten gól, alebo to, ako ho ten Dalot našiel, že to je, že ja Dalota nemám za nejakého dokonalého futbalistu, ale toto bolo veľmi blízko dokonalosti, to ako ho videl.
Ale akože musím sa opýtať predsa len ešte k tomu zápasu United-Liverpool, lebo my sme to myslím s Kikou riešili v tom poslednom podcaste, že ty asi teda máš viac v oku ten Manchester, že či si myslíš, že fakt ten veľmi dobrý výkon, tiež súhlasím, proti Liverpoolu a akoby celkovo tá hra, tá bojovnosť, že bola spôsobená tým, že Ronaldo nehral. Že či je to naozaj tak extrémne postavené na tom, že keď hrá a ten jeden človek to tak celé vie ovplyvniť, že sa hrá naňho a nebieha a nepresuje, alebo vidíš niečo iné za tým.
Ja som čakal túto otázku, ale miesto Ronaldo som čakal Maguire, že nehrá. Ale, lebo podľa mňa to, že nehrá Maguire, je dôležitejšie. A ja teraz akože ja som trošku subjektívny v tomto prípade, lebo ja fakt akože od chvíle, keď prišiel a dostal tú cenovku, tak ja som bol taký, že ako OK hráč, ale to bude akože problém a potom dostane kapitánsku a musí hrávať a neviem čo, lebo sme dali za neho kopu peňazí. A teraz je vidieť, že tá dvojica Varane, Lisandro Martinez funguje, že oveľa lepšie, bude fungovať oveľa lepšie a môže si hoci kto čokoľvek myslieť o zraniteľnosti a výške hráčov. Ale ja viem, že ste aj Muťa minule chceli akože vyprovokovať k tomu, že či Ronaldo je že problém alebo riešenie z minulej sezóny. Ja si myslím, že by bolo oveľa lepšie, keby odišiel ešte týchto pár dní. A nie preto, že by som si myslel, že nevie pomôcť tomu týmu, veď akože bez neho by mali že pravdepodobne menej gólov, asi by skorovali iní, ale akože gól mi určite pomohol. Ale súhlasím s tým, že tá prechodová fáza dopredu, keď je tam on, tak ona musí byť že úplne ináč vystávaná a musí byť pomalšia, aby si ho využila, lebo on už predsa len ako môže si dávať hociaké svalnaté fotky na Instagramy, ale už tú rýchlosť proste nemá. V 37-ch by bolo divné, keby ju mal. A jednoducho, akože keď tam budú hráči, ako teraz už no, ponovom je aj ten Antony, a keď je tam Rashford z Marcialom a Sančom a keď sa ozaj snažia, čo sa bratili Liverpoolu konečne po 4 storočiach snažili, tak ja si myslím, že to bude oveľa lepšie pre útočnú hru Manchesteru, ako keby tam proste museli čakať na Ronalda pri útoku.
Inak, ak môžem, tak sa vyjadrím k tomu zápasu. Videla som ho a teda United nič moc si myslím. Bola som prekvapená tým Southamptonom, lebo minulú sezónu však vyzeralo to s nimi kadejako. Aj predpovedali sme im aj túto sezónu, že sa budú zachraňovať. Oni urobili také veľmi nenápadné prestupy, sa dá povedať. Sú to hráči takí lacnejší a mladší hlavne. Priviedli si tam mladého brankára zo City, potom nejakého stredopoliara 18-ročného Laviu, tiež zo City. A hráč, ktorý ma asi najviac zaujal v tomto zápase proti United, bol 20-ročný obránca z Bochumu, Armel Belakočap sa volá, ktorý podľa mňa zaujímavý zápas odohral. podľa mňa, keby majú niekoho schopnejšieho v tom útoku, tak by to mohlo byť úplne iné. Akože áno, priznávam, že aj United mali tam šance, ktoré nevyužili. V konečnom dôsledku tá jediná akcia, ktorá im vyšla, bola len na základe individualitných kvalít Bruna Fernandéša. Hej, že nebolo to zase, že v podstate, ktorý hráč by to takto kopol, si povedzme úprimne, a musím inak pochváliť, ako sa volá ten pravý obranca, teraz vypadlo jeho meno. Veľmi dobrý zápas odohral, si myslím, že asi jeden z najlepších hráčov na ihrisku United.
Ale to ináč podľa pravidla to hovorí, že teraz dva zápasy bude mať zlé. Takže.
Ale ja ináč súhlasím s Kikou úplne, že United naozaj že nič nehrali podľa mňa väčšinu zápasu. A keby Che Adams bol troška lepší zakončovateľ, tak prehrajú. Ale tak za body sú určite radi, lebo tak čo im v tejto situácii ostáva. Ja som strašne zvedavý, že keď si teraz spomínal, že aká veľká cenovka bola 80 za Maguireho, že čo je teraz stovka za Antonyho, lebo na toto si tiež rád počkám.
Môžeme sa ešte k tomu dostať potom. Ja ešte jedinú poznámku k Southamptonu, keď ste tak hovorili o tých prestupoch, že oni vždycky mali, akože podľa mňa výborné mená futbalové odtiaľ vyšli, len proste oni bohužiaľ trpia tým, že jednoducho musia predávať. Hej? Že to, asi nikdy to nevybudujú tak, že budú hrať proste o 5. miesto alebo ja neviem. Hej? Že kľudne by to mohli akoby s odchovancov majú alebo vedia výborné prestupy robiť, len asi to vždycky stojí na tom, že nakoniec tých hráčov musia predať, ale uvidíme, či sa budú zachraňovať alebo to zvládnu. Posunula by som sa ďalej, máme ešte celkom dosť zaujímavých zápasov. Ďalší Chelsea-Leicester. Neviem, že kto ste videli, ale ja som videla možno iba nejakých 20-30 minút. Čo ma prekvapilo, Gallagher, teda červená karta v nejakej 28. minúte už. Akože chlapec, tak jak to výborne mal rozohraté minulú sezónu Crystal Palace, tak zatiaľ mu to v Chelsea nejde. A ten Leicester to aj tak nedal. Akože dobre hrali vonku, ale proste prehrať, od 28 minúty hrať o jedného viac a prehrať, no akože...
Podľa mňa Leicester túto sezónu vypadne. Akože naozaj, ešte ako prídu o Fofanu a ešte možno Madisona, prípadne niekoho ďalšieho.
A Tielemansa.
No, a Tielemansa, ak by náhodou do Arsenálu išiel, keďže sa celý stred zálohy zranil momentálne, takže asi budú sa snažiť ešte niekoho priviesť pred deadlineom, ale Leicester vyzerá naozaj podľa mňa veľmi zle. Momentálne nevedia vôbec tie diery zaplniť, už sú všetci starší, výrazne to cítiť, čiže podľa mňa oni budú vo veľkých problémoch. A Chelsea podľa mňa naozaj, že bojovný výkon na to, že v desiati hrali 3/4 zápasu. Tam akože Gallagher, hej, hlavne tá prvá žltá zbytočná, pri tej druhej mu zavaril poriadne Kukureja, ale tak s tým už aj tak, neviem, asi s tým veľmi nemohol čo robiť, ale za mňa Chelsea dobré a podľa mňa sa troška majú tú zostupnú tendenciu a budú teraz silnejší, si myslím, než ako zo začiatku sezóny.
Akože, no, ja som Gallaghera dve kola dozadu obhajoval, že on keď sa dostane na ihrisko, tak on bude robiť veci, tak veľmi pekne to vyšlo. Podľa mňa, že obidve karty boli hlúpe, lebo ako pri tej druhej karte ani, že nebol posledný, ešte tam boli jeden alebo dvaja obrancovia a keby aj neboli, tak akože aspoň ho nemusel prejsť štuplami po členku na stojné nohe, no akože za mňa to nie je nevyhnutná vec, ktorú musí spraviť. Nie, to bolo akože vyslovene hlúpe a on aj v tom predchádzajúcom zápase, keď hral, tak bol akože hrozne nevýrazný a podľa mňa on by mohol akože vedeniu Crystal Palace z ruky nohy boskavať, keby ho odtiaľ vykúpili, lebo ja si myslím, že Tuchel nebude mať s ním akože zľutovanie.
Myslím, že Crystal Palace aj teda podalo nejakú ponuku 27. na neho za celkom dobrý, no, peniaz, podľa mňa. Ak teda sa mu bude dariť jak minulú sezónu, ak nie, no tak to nie je až taký pekný peniaz. Ale ja trošku mám taký pocit z neho, že strašne cíti akoby, nie že zodpovedne, že je strašne namotivovaný, že chce dokázať to, čo dokázal minulú sezónu, len proste Chelsea, je to iný tým, väčšie očakávania, teda, či toto trošku ho akoby nezväzuje, ale keby išiel do Palace, podľa mňa akože neprehlúpi, že v pohode.
Ale podľa mňa 27 je málo. Akože Chelsea dáva za obrancov desiatky miliónov, oni potrebujú vyrovnať balans a je to predsa on akože odchovanec, ktorý minulé sezóne dal akože dosť golov, tak neviem, či 27 je to číslo, ktoré si fakt v Crystal Palace mysleli, že bude úspešné.
A keď si vezme, že kúpili teraz Chelsea hráča z Aston Villa, ktorý bohvie koľko toho neodohral v lige Chukwuemeke, za 20 išiel, myslím. Tak 27 je dosť málo.
Ďalší zápas tam padol, alebo vyrovnal sa rekord negatívny Southamptonu. Liverpool teda vybrašil Bournemouth 9-0 doma. Zápas som ja nevidela, akože keď som videla, jak naskakujú tie góly, si hovorím, no dobre, Klopp ich asi musel riadne akože sfúknuť chlapcov. Ale teda, kým Kika nám povie, ako určite veľmi dobre hral Liverpool, tak musím povedať, že môj obľúbený Scott Parker asi na základe toho dostal padačika, chudák, po štvrtom kole. Akože podľa mňa trošku to prehnali, že hneď po štvrtom kole ho vyhodili.
Ale Veronika, ja si nemyslím, že to je kvôli tejto prehre. Ja si myslím, že tam budú nejaké interné problémy, lebo nie je dôvod, aby ho vyhadzovali po prehrách s kým? S Liverpoolom, zo City, z Chelsea?
Arsenal určite hral.
No tak to je jasné, akože, tak, ale tak zase na druhej strane 9-0, no. Až som bola prekvapená tým, akí boli slabí.
A ja ináč. Ale na druhej strane, podľa mňa Scott Parker s vedením mal už od začiatku sezóny problémy, pretože normálne ešte na predsezónej tlačovke povedal, že podľa neho je tento tým slabší než ten, ktorým vyhrali druhú ligu. Čiže očividne to bol podľa mňa kopnutie si do vedenia, že mu nedali tie prestupy a takú prestavbu kadráku očakával, s ktorou by dokázal byť konkurencieschopný v Premier League. Čiže podľa mňa nie, ho to tam už veľmi nebavilo. No.
Hlavne Scott Parker nie je dobrý tréner. On akože ani s tým Fulhamom 2 roky dozadu teda nič neukázal. A náš PR manažer, môj brácho, ktorý fandí Liverpoolu a Mitrovičovi, tak by povedal, že už len za to, ako Mitroviča ako svojho najlepšieho útočníka nechal celú sezónu sedieť, tak akože to je evidentné, že on trénerom dobrým asi až tak nebude. Nie je na Premier League.
To teraz ste zabrnkali na citlivú strúnu, Veroniky.
Ale nie. Ja som ho mala rada ako hráča, takže iba pokračujú moje sympatie ako trénera. Ho nemám úplne naštudovaného, ale premostím, že teda Bournemouth, ak nedostal, neviem, koho kúpil, ale teda asi nebol spokojný manažer s tým, koho kúpili, tak taký Nottingham Forest ide na, myslím, že 19. alebo 20. posilu tejto sezóne, akože zbláznili sa všetci tam. Ale prehrali teda zo Spurs doma 0-2. Videla som celý zápas, veľmi som sa na neho tešila a som veľmi smutná, teda nielen kvôli tomu, že Spurs vyhrali, ale Forest si podľa mňa absolútne zaslúžili akože minimálne bod. Že fakt sa snažia, hrajú dobre, makajú a absolútne. Takto, myslím si, že z 90 minút, 80 minút akože ich tlačili neuveriteľným spôsobom. Tottenham samozrejme protiútok, bang, bang, goal. Ale veľmi mi ich bolo ľúto, fakt hrali veľmi dobre.
Toto, čo hovoríš s Nottinghamom, že tých veľa posíl, tak ja už som to mal na jazyku pri tom Southamptone a aj pri Leicesteri potom, že naozaj tieto týmy, ktorým akože nevíde jedno, dve prestupové obdobia, kedy sa im nikoho poriadneho nepodarí kúpiť, čo sa akože Leicesteru nepodarilo vôbec a Southampton tiež akože on sa musí spoliehať na také tie menšie posily pri všetkej úcte, tak potom keď chodia každú chvíľu nové kluby, ktoré vedia dať 180 mega za kompletne nový káder ešte aj s kompletnou lavičkou, tak to akože pre tieto klasické kluby, ktoré majú takú tú striedmejšiu nakupovaciu politiku, to bude jasno, že problém, hej, a teraz keď pozerám, tak na spodku máme Everton, Wolverhampton, Leicester. A to sú presne, no, s výnimkou Wolverhamptonu, ktorý akože hrá lepšie, ako je v tabulke, ale to sú presne Bournemouth.
Ale aj nakupuje zase.
To sú presne tie týmy. Hej, no ale. Ale akože páči sa mi na Bournemouthe to, že má skore negatívne minus 14 a stále je pred Evertonom, takže.
A mňa na tomto zápase najviac naštvalo to, že ten Tottenham bude proste silný, lebo oni vyhrávajú aj zápasy naozaj, kde nedominujú. A toto bolo minulé sezóny, to neplatilo, že oni často prehrávali zbytočné zápasy, ktoré nemali prehrať. A túto sezónu berú tie body ešte aj s tou Chelsea, sa im podarila XK, aj keď obidva góly im nemali zarátať. Čiže pre mňa ako fanúšika Arsenalu je toto zlý pohľad, lebo očividne je tam už ten rukopis Conteho vidieť, že on naozaj dokáže proste výsledky zbierať, aj keď tá hra tomu nemusí nasvedčovať. Čiže toto mňa teda vôbec neteší. Aspoň Richarlison dostal cez členky.
No tak hej, prebrusili ho tam na konci ešte, asi dvakrát. Ale ja úplne súhlasím, ja akože vôbec sa tým netajím, stále to hovorím, proste ten Conteho štýl a to už je jedno, či to je v Chelsea alebo v Tottenhame, ja akože absolútne sa mi nepáči, ak hrá to mužstvo. A o to viac ma to štve, že fakt dokážu z dvoch, troch protiútokov dať gól a sú v pohode. Ale to je asi o vkuse každého. No.
Však počkaj, Veronika, zraní sa Kane. A
no Sonovi sa zatiaľ nedarí, nie? Myslím, že ten, neviem, či dal gól.
No, myslím, že nie ešte.
Asi nedal. No, takže ešte Kanea treba prebrúsiť niekde, s kým hrajú najbližšie, s West Hamom, tak nejaký oný Dawson ho tam môže nejak prebrúsiť aspoň na 4 týždne. Že?
Aká si zlá, Veronika. Hlavne, že keď som napísala, že dobre, že sa Sid Maximán zranil pred zápasom s Liverpoolom, tak som dostala také smajlíky, že to není fair play.
O tak, a to tu všetci neznášame Tottenham, hej? Akože sme v tom jednotní.
Nech sa prihlási, kto ho neznáša.
Nikto nie, nie sú ukradnutí.
Dobre, však v pohode. Nech vyhrávajú, nech hrajú si one 10 minút z 90 držia loptu v pohode.
Nebuď zlá, veď oni majú taký prázdny trofej kabinet, že vieš, že mohla by si im aspoň jednu trofej dopriať.
Môžu nejaký Karabau.
My im doprajeme podľa mňa druhé miesto za nami.
Kľudne, inak v pohode. Hej, nech sa potešia. Historická nejaká chvíľa by prišla v Tottenhame. Dobre, však poďme ďalej. No dobre, tak keď hovoríme, keď si na mňa bonza San Maximana, tak teda Wolves Newcastle 1-1. Zápas som videla, strašne som sa na to tešila, trošku inak neviem prečo mi tak akože až tak mi nenaplnilo očakávania, ale akože dobre hrali, dobrý zápas, len neviem, asi som čakala viac. No a ten gól akože San Maximana riadne to zavesil chlapec prvej, dobre.
Ale ináč toto sú, že ja tieto dva kluby, že hrozne nechápem. Wolverhampton už od minulej sezóny, oni pred dvoma sezónami mali takú akože veľmi fajnú fazónu, aj Jimenez im fungoval vpredu, aj obrana im fungovala, všetko im fungovalo. A minulú sezónu taký, že vlastne boli dobrí v obrane, zároveň nemali útok a mám taký pocit, že to teraz akože len trochu zlepšili smerom dopredu, ale stálo, že to je proste tým, ktorý aj sa spoľahneš na to, že a oni nedostanú veľa golov, zároveň sa nemôže spoľahnúť na to, že či sú schopní vôbec nejaký dať. A myslím si, že v tomto zápase to bolo to isté a ten Newcastle to je zase pre mňa iné nepochopenie, že podľa mňa bol lepší v tom zápase a mali akože šanci aj na 3 zápasy, ale akože tako vyhrajú sa tam s tým, ponahrávajú si podobne a potom musia akože, no už modrchaný nie, akože, ale musia sa spoľahnúť na genialitu toho blázna vpredu. Alebo inak akože by si odtiaľ neodnesli ani boda a asi by sa nemohli ani hnevať na nikoho iného ako na seba.
No ja zase si myslím, že Wolves oni majú akože super útok, aj ho doplňajú výborne. Ja si myslím, že problém môžu mať takto. Ešte dokončím útok. Už minulú sezónu nevedeli dávať góly. Myslím, že stále majú ten istý problém, aj keď hrajú výborne smerom dopredu. Čiže podľa mňa to je vyslovene o tom, že zlomiť nejaké, ja neviem, nešťastie vyhrať 2-3-0 a možno to príde, neviem.
No ale dali 2 góly 4 v kolách. Ja neviem, či to je super útok.
Podľa mňa je len musí začať dávať tie góly. Akože majú na to výborné nástroje. Hej? Majú na to veľmi dobrých hráčov.
Ja, tento typ dobrého útoku máme aj v United. Hej? Že je vlastne na papieri fantastický, len už len góly chýbajú.
A Neto pôjde do Arsenálu a už ani ten útok nebude taký dobrý.
No, už asi nepôjde, si myslím.
Áno. Dúfať môžem stále.
Môžeš. Ja... No, Kika dúfa v Rubena Neveša v Liverpoole, že Kika?
Ja nedúfam, ja snívam. Nedúfam ani náhodou, lebo to nie je reálne. Zase si neklamme. Ja som realista. Ale Ruben Neves je super a sa čudujem, že ešte stále hrá za Wolverhampton. Lebo to je proste hráč, ktorý už niekoľko rokov hrá Premier League pravidelne, kopec skúseností a už je v tom veku, kedy by mohol zhodnotiť toto všetko a posunúť sa ďalej. Takže som úplne prekvapená, že ešte ďalšiu sezónu stráví v klube, ktorý bude bojovať čo? Max. Zotrvanie, možno 10. miesto najviac.
Ale tak on to možno berie ako, on to možno berie ako tréningové centrum portugalskej reprezentácie.
No dohovoriť sa dohovorí bez problémov určite. Dobre, City Palace 4-2 pre City. Akože na papieri to vyzerá, že v pohode, ale no nebolo to v pohode. V 21. minúte prehrávali 2-0, alebo 0-2. Potom Haaland si urobil vlastnú show a rozhodol. Ale ani nie tak k tomu zápasu, aj keď kľudne povedzte, ale City podľa mňa akože tak v negatívnom prekvapujú trošku, že vlastne aj s tým Newcastle im ten začiatok nevyšiel. Respektíve vyhrávali 1-0, ale potom Newcastle akoby hrali jak blázni a otočili. A teraz zase prehrávali s Palace, že či si myslíte, že budú mať nejaké problémy, alebo si myslíte, že úplne v pohode dajú túto sezónu, že titul. Že rozbehnú sa a už ich nikto nezastaví.
Fú, ja si myslím, že oni sú stále v pohode, akože sú to možno nejaké mierne náznaky niečoho, ale zatiaľ nevidím, že by to boli nejaké veľké problémy a už len to, že aj tento zápas otočili a ten Newcastle, keby sa hral možno ešte 10 minút, tak aj ten otočí až na výhru. Čiže tam tá sila je stále podľa mňa markantná a vidno, že sú naozaj stále na tej top úrovni a myslím si, že nebudú mať veľké problémy s tým bojovať opäť o titul. Dúfam tak tajne v srdiečku, že Arsenal im to skomplikuje túto sezónu, ale myslím si, že Liverpool ako ich najväčší konkurent z minulej sezóny je vo väčších problémoch momentálne, takže tohto sa ja až tak nebojím. Nebojím sa o City, najmä preto, že im nefandím, ale aj preto, že objektívne môžem povedať, že nie veľmi. A ešte takú poznámku na okraj, že aj preto to je zlá fantázia, pretože ja som tu skoro rozbíjal mobil, pretože som dal svojho kapitána, ktorý má vždycky dvojnásobok bodov Jezusa a rozmýšľal som medzi ním a Haalandom, takže aj takéto nervy vám vie fantázy spraviť, keď pozeráte Premier League.
A videli ste ten zápas niekto celý?
Ja som len také tie rozšírené highlighty pozeral, ale som rád, že som tomu nevenoval viac času teda.
Ja som to tiež nevidela, ale Twittery mali meltdown kvôli dvom takým akciám, alebo teda momentom kontroverzným, a to bol teda neuznaný gól Crystal Palace, ktorý by bol gólom na 3-0. A keď Odson Edward behol nejakým spôsobom do trajektórie Edersonovej, a teda je otázne, že či keď rozohrával tú loptu rukou, že či už tá lopta opustila jeho ruku alebo nie. Takže to bolo taká kontroverzná situácia, lebo ten gól nebol uznaný. A potom tam bola situácia, keď Haaland viac menej zahral dosť vysoko nohou.
Ja som videl dokonca na Sky Sports, to by bolo, myslím, aj rozbor nejakého bývalého rozhodcu, toho ako keby, že vyhadzovania Edersonovho. A tam on tvrdil, že čo sa pravidel týka, tak že v takýchto situáciách, keď použijem jeho slova, je brankár vyslovene ako chránený druh. A že ono to nie je len také, že vo chvíli, keď sa prestane tvoja rukavica dotýkať lopty, tak už odvtedy ako ti ju môže niekto vykopnúť. Ale že ty by si teoreticky nemala, že ani len akože naznačiť pohyb, ktorý by mohol jeho obmedziť teoreticky pri tom vyhadzovaní. Že ty by si mu mala dať pokoj, dokým on tú loptu reálne nevyhodí. A tam ten Eduardov pohyb nohou do dráhy tej ruky bolo ešte skôr ako vôbec Ederson, ako keby sa zahnal tou rukou. Čo je mimochodom podľa mňa, že to, čím argumentoval Loris Karius vtedy, keď mu ten Benzema vo finále Ligy majstrov, ako keby skoro vykopol loptu. A že keby...
On to už bolo dosť iné, si myslím, že to bolo dosť ďalej.
Hej. Ako nehovorím, že to bola dobrá argumentácia z jeho strany, ale že vlastne podľa mňa ako z tých pravidel ten brankár toto môže byť naučený, a ja si myslím, že v tomto prípade úplne keď to hovorí vyslúžili rozhodca a má to podložené pravidlom, tak mi to príde akože OK, že im to neuzná.
Keď ste spovedali ruka, ja sa musím vrátiť, musím si rýpnúť. Tento McTominay si zahral basketbal toto kolo. Akože podľa mňa to... Nie som si istá, či to bolo už po kutovom území, ale ja som mala také nervy, že doprčí zase sa im niečo prepečie. Že zase proste ruka, niečo, že United by kopali penaltu 100%, ne? A McTominay tam si takto akože žongluje loptou a akože nestalo sa nič, VAR nevidel, nepočul. No tak akože objektívne. Bola tam, mali to pískať?
Keby toto takto nechajú pre všetkých, tak som úplne za, aby sa to nepískalo, pretože čo už mal robiť ten McTominay? Akože keď už tam máš tú loptu na sebe, že proste to bolo pár centimetrov, to nebol nejakým spôsobom podľa mňa ani zámer. Neviem, to sú také ruky, ktoré ja už by som akože nepískala.
No ale ja som videla veľa takých rúk odpískať. Vieš, a ešte možno menej
výrazný. To áno, že to má na to ale štve. Ja hovorím, že ja by som toto tiež nepískala. Že kebyže to takto nechajú, tento štandard počas celej sezóny, tak som s tým úplne OK.
Len to je to, že štandardy pre United a pre ostatné kluby sa výrazne menia.
A vy si naozaj, akože to je nejaký ako spomienková nostalgia, alebo si fakt myslíte, že posledné dve sezóny rozhodcovia pomáhajú zo všetkých klubov, ktoré sú tu fanúšikmi a faninkami zúčastnené, takže zrovna United pomáhajú naozaj?
Podľa mňa posledných 30 rokov.
Podľa mňa najviac pomáhajú City.
City môže byť dobrý tip. Vieš čo, no Havard Webb je už v dôchodku, tak už trošku
už není Fergie time.
No už nie je. A inak je v nejakej vysokej funkcii, mám pocit, Havard Webb, že nejak vysoko sa dostal medzi týmito kruhmi manažerskými. Takže dobre, ale čiže za teba akoby podľa teba nemalo to, hej, že je to správne neodpískané.
Ja by som asi neprotestoval, keby to odpískali, ale to je také, že ja fakt neviem, ako si tí rozhodcovia vykladajú tieto pravidlá o, že kedy je ruka v polohe, z ktorej si nemala šancu ju dať preč a kedy ti rozširuje objem tela, takže získavaš tým výhodu. Akože v tomto prípade ja by som to neodpískal, ale mne sa to ťažko hovorí, lebo fandím United, ale tak keď ma obhajuje faninka Liverpoolu, tak podľa mňa to akože...
Ježiš, toto je nechutne sladké.
Každopádne sa môžeme zhodnúť, že proti Arsenalu sú vyslovene nastavení tí rozhodcovia. A hlavne fanošikovia Tottenhamu ako Mike Dean.
No však poďme k tomu Arsenalu, sme si najkrajšie nechali nakoniec. Arsenal teda s Fulhamom v malom derby londýnskom vyhral 2-1. Tak sa pýtam rovno fanušika Arsenalu, spolu fanušika. Podľa môjho názoru to bol zatiaľ najťažší zápas pre Arsenal v tejto sezóne, že najviac sa aj nadreli, ale akoby fakt ten Fulham dal nám zabrať. A predpokladám, že si zápas videl, tú drámu na konci. Tak súhlasí, že to bolo najťažšie? Určite.
Ja dokonca tvrdím, že takýto zápas by v predchádzajúcich sezónach nevyhrali. A o tomto svedčí naozaj to, že to, čo Arteta tam robí, podľa mňa má zmysel, že dokázal tam, neviem, či ste videli ten dokument na Amazone o Arsenale, že naozaj sa snaží tam tvoriť tú identitu a že tí hráči sú výrazne, chcú viacej bojovať za ten klub a za tie dresy, ktoré majú, a podľa mňa aj na takýchto zápasoch sa to začína prejavovať, že to, ako dokázali otočiť ten zápas, ktorý bol ťažký, Fulham neprišiel hrať futbal, to sa asi zhodneme, že oni naozaj prišli iba brániť a čakať na niečo, čo im Gabriel v nepochopiteľnej situácii aj umožnil. Čiže za mňa nebol to pekný zápas, ale veľmi dôležitý a som rád, že konečne vidno na tom týme, že sa idú pobiť aj v takýchto zápasoch, lebo toto presne chýbalo.
Inak ja toho Gabriela, ja som tiež najprv, že nechápala, že Ježišmaria, zase kicks, lebo však to nebol jeho prvý. Ale ja mám pocit, to myslím, že ani v telke nebolo úplne dobre vidieť hneď začiatok tej akcie, alebo proste tej situácie, že ja mám pocit, že jemu to tam niekto dosť naprd cez celé ihrisko vysokou loptou proste poslal, že mal trošku problém so spracovaním a teda. Ako jasné, že mohol to odkopnúť do autu do 30. rady a vybavené, ale mám pocit, že... akoby nezačalo to úplne u ňoho, tá chyba. Že niekto, neviem, či to nebol Ben White, mu tam akože namazal, dobre. Ale jasné, akože úplne to mal riešiť inak, že súhlas. A presne súhlasím, že taký zápas by Arsenal nevyhral. Posledných pár sezón, to je presne ten problém, že prekonať obranu, ktorá proste v 11 iba bráni, jak šialená. Takže tiež som rada úplne, že podľa mňa to bol to ťažký, ale fakt, že super zápas. A z čoho som ja mala najväčší zimomriavky paradoxne, tak po zápase pustili, a to je presne podľa mňa aj to, čo sme videli v tom All or Nothing, pustili originálnu pesničku toho chorálu, ktorý majú fanúšikovia na Salibu. Že vlastne klub akoby vníma to, čo sa deje, čo robia fanúšikovia, že to pustili po zápase. Neviem, či by to pustili, keby sme prehrali. Ale pre mňa to bolo, že brutálne spojenie.
Prepáč, Veronika, Koby a o nás hovoria, že my sme unbearables. Čo bude z tohto, mi povedz? Keď proste raz vyhrajú tú ligu, to bude koniec.
Si predstav, že príde nejaký ťažší zápas ako Fulham pre nich v tejto sezóne a to náhodou príde ho nevyhrajú a čo potom? Možno nebudú hrať o titul.
Na to inak zrovna akože nechcem narážať, ale že proste, že si predstav, že vyhrajú Ligu majstrov, však
Ligu majstrov? Európsku ligu, myslíš?
Sme skončili. Nie, ale tak myslím o rok, o dva.
No, to sa stane, to kýka v pohode. Ale, fakt akože tá pesnička potom, že to je presne podľa mňa to, čo robí Arteta, že to spojenie fanúšikovia, tí to tam začali spievať, no akože takéto chlpiska na rukách mi stali. Fakt akože... Bolo to super. Dobre sa na nich pozerám. Mám z nich veľmi dobrý pocit.
Ale ak sa môžem k tomu vyjadriť ako nefanúšik Arsenalu, tak áno, musím pochváliť Artetu, že spája fanúšikov s klubom, alebo teda s tímom. Hej, že proste to je ten najväčší rozdiel. Možno, nemyslím si, že to majú úplne aj iné kluby, top kluby v Anglicku. Myslím, že Liverpool to má určite. City neviem posúdiť, lebo nepoznám žiadnych fanúšikov City, ani to takto nedokážem navnímať.
Tí tam ani nechodia, takže to je jedno.
Takže áno, toto robí Arteta veľmi dobre.
Ja súhlasím, a toto je aj jeho akože priorita, on to stále opakuje, že naozaj pre ňom bol základ dať fanúšikov a tým a prepojiť ich, aby sa vytvorila, on rád používa to slovíčko, že unity, že aby toto vytvorili, a podľa mňa sa mu darí. Ale Koby si kopol zase, že ne, že nech počkáme na ťažšieho súpera než Fulham, tak myslel si, že Brighton alebo nebodaj Brentford?
Áno, hej, lebo keď si lepší ako United, tak automaticky máš na titul, hej? To by sme mali tých titulov. Nie, ale akože sorry, nie. Ako, jasné, hrajú pekne všetko. My sme mali takú zvláštnu diskusiu, keď sme mali posledný podcast pred prvým kolom, a kde ešte aj s našim hosťom sa Adam do mňa pustil, že idú na top 2 alebo na top 3, nedaj Bože. A mne to prišlo akože také, že smiešno na základe prípravy. OK, pekne hrajú celkom, v pohode, ale hrali ste s Fulhamom, Bournemouthom, Leicesterom a Crystal Palace. Akože ja, a ešte máte celkom dobrý rozpis, ja len dúfam, že ako sa tu nehráme už na titulové boje proste po štvrtom kole. Nehovorím, že vy sa hráte, ale teda pre mňa odpoveď o Lord.
Dobre, ale na druhej strane podľa mňa sa zhodneme asi všetci štyria tu, že vyhrať akékoľvek 4 zápasy po sebe v Premier League je podľa mňa veľmi ťažká úloha.
No dobre, krásne, krásne sme zakončili to štvrté kolo. Dobre som to vymyslela. Dobre, tak keď tu máme fanúšikov, teda, alebo jedného fanúšika United, druhého Arsenalu, tak ja mám pár takých vecí, čo ma teda zaujímajú, konkrétne ku klubom. Ja by som začala možno tým, práve tým United. Kauza Ronaldo, to sme si už v podstate odpovedali na to, že asi z tvojho pohľadu by bolo najlepšie, keby odišiel. Myslím, že aktuálne Neapol, že? Je destinácia, ktorá sa spomína.
Ale mne sa ináč tomu akože ja tomu nerozumiem, lebo pokiaľ viem, tak Neapol má také tie, ja viem, že kedysi Hamšík sa na to sťažoval, že oni majú v zmluvách automaticky ako jediný klub v top ligách to, že majú absolútne marketingové práva na hráčov. A si predstav, že teraz budú chcieť dať Ronaldovi do zmluvy, že nemôže on mať zmluvy z reklamné s inými klubmi, však to je úplne
ako šialené.
No. Akože ak mu spravia výnimku, tak
Ronaldo.
Tak je to šialené z iného dôvodu, že áno, voči ostatným hráčom, ale ja neviem. Mne to tak akože nejak nesedí, že on by išiel do Neapolu, že viac by mi dávalo zmysel, keby ho na poslednú chvíľu poslali za pár korún do toho Sportingu Lisabon. Ale akože budem dúfať, no. Teraz sa začalo hovoriť, že jediné, čo by ma potešilo naozaj, začal sa hovoriť, že súčasťou toho dealu s Neapolom by mohlo byť, že opačným smerom by išiel Viktor Osimhen, a to by začalo byť až zaujímavé. To by
toto je, podľa mňa by Neapol boli cool. Takí blázni, keby spravili. To si poviem, že Novám už tam fajne, akože v tom Neapole hraje.
Oni boli riadne sprostí, lebo Ronalda podľa mňa nikto normálny nechce ani zadarmo. Lebo úplne sa ukazuje jeho
charakter.
Tak ale
kedy oni naposledy robili rozumnú prestupovú politiku v Neapole zase?
Ale je to ináč brutálne, že sa bavíme o fakt, že jedno z dvoch najlepších hráčov posledných dvoch dekád, a že ho nikto nechce.
Tak lebo už, nie je najlepší hráč. Vieš, ani jeden z dvoch najlepších, no.
A ešte mne je ho ľúto, lebo
tebe ho je ľúto?
Toho Messiho, áno, lebo toho Messiho dobre, toho Messiho pekne upratali, hej? Išiel do Paríža, je mu tam dobré, pri Eiffelovečke, popíja si francúzske vínko, v podstate už o ňom nikto ani veľmi nevie, lebo však hrá vo Francúzsku, ale má pohodku. Stále je to Messi, hej? Ale ten Ronaldo, akože to, čo sa s ním deje, no, tak ako je to aj jeho zlé rozhodnutie, hej? Šiel do United, 37-ročný, už nevládze, nebude presovať, nevie hrať proste už moderný futbal, čiže môže si za to aj sám, ale je to legenda, akože či ho máme alebo nemáme radi, je to proste obrovský hráč. A akože je mi ľúto, no, že takto skončil, že ani v United ho vlastne nechcú, ani nikde inde.
Ale prečo, Veronika? No. Prečo? Asi to má niečo spoločné s jeho charakterom, si myslím, a jeho vlastnosťami ako človekom. Lebo keby, veď on nemusí byť najlepší hráč na svete momentálne, nemusí presovať o život, stačilo by, keby je normálny, ukáže svojim spoluhráčom, ako sa to má robiť, nastaví víťaznú mentalitu, nerobí zo seba chuja. A vtedy by mal prínos určite v každom klube, si myslím, so svojimi skúsenosťami. Bez debaty. Len očividne je problém v jeho hlave.
Dúfam,
takže
že
si za to môže sám.
Dúfam, že Kiku, teraz počúvam Mbappé, aby sa tomu vyhol pár rokov.
No ja si myslím, Adam, že Mbappé, ten sa nemôže porovnávať zatiaľ s Ronaldom ani náhodou. No,
ale on si to myslí, že môže, podľa mňa, lebo ten, kde má sebavedomie podľa toho, čo unikajú správy vonk, tak je to celkom brutál.
Ale nechajte ho, on má čo robiť s vedením klubu ešte, že by hral. Akože halo.
Hey, on má vlastnú šatňu, ktorú potrebuje rozbíjať, hej? On nepotrebuje Ronaldo na to.
Tak, tak, no. Dobre, však uvidíme, že jak dopadne, ale vravím, že bolo by mi ľúto, keby proste ho nikto nikam nechce a ostane v podstate v pasci aj ona United, ale to už si musia oni vyriešiť. Martin Dubravka v United inak. Máme Slováka v United. Dožil som sa
predsa v Ačku Slováka. Ja som taký šťastný a ja viem, že to pre Dubravku asi není dobrý nápad ináč, ale ja som hrozne šťastný a ja verím, že to bude také, že naozaj ten hák ako ostane ako keby verný tomu, že chce dávať šance tam, kde to dáva zmysel. A pri Dubravkovi to dáva zmysel, actually, lebo De Gea nemá zatiaľ tá, akože ani náznaky tej svojej minuloročnej formy. A hlavne Dubravka je lepší v hre nohami, čo je proste v anglickej lige dôležitejšie ako v akékoľvek inej. Takže však to vtedy, keď hrali s kýmto, s Brightonom, hrali prvé kolo, tak akože Robert Sanchez mal, myslím, že viac nahrávok ako napríklad McTominay. Hej? A to, čo niečo hovorí aj o McTominayovi, ale aj o tej lige a o tom, ako sa hrá s brankármi, keď sa to dá. Čiže dúfam, že mu dá šancu viac ako v dvoch pohároch a v nejakej, neviem čo, v Európskej lige. Ale ja som z toho úplne vo vytršení, že proste prvýkrát v živote si asi kúpim brankársky dres.
Ja som len chcel, že na druhej strane je lepšie robiť dvojku v United ako v Newcastle, si myslím.
Tak a mohol robiť jednotku v Leicestri.
No, keď uvidíme, ale pre Newcastle je toto podľa mňa zlý deal, že ho nedokázali udržať, lebo ak sa náhodou im zraní Pope, tak s Darlovom proste to nechceš, aby ti on robil jednotku. To by bol podľa mňa veľký prúser pre nich a pre ich.
To je skoro, keby si predal Lena. Alebo
niečo také, hej. Ale pre nich, pre Newcastle, hovorím, ak sa zraní Pope, tak oni majú ambície podľa mňa dosť vysoké a podľa mňa to im momentálne bez toho, aby mali Dubravku ako náhradníka, veľmi skríži plány.
Inak on je veľmi pekným príkladom hráča, ktorý v podstate celú svoju kariéru alebo väčšinu svojej kariéry strávil v Čechách alebo na Slovensku, ak sa nemýlim. Na konci, hej, alebo v tých posledných rokoch sa mu podarilo dostať do Anglicka a vieš, aj to, že v podstate on prestupoval do Newcastle a vedel po anglicky a proste mal také mentálne nastavenie, aké máš mať ako profesionál, veľmi to obdivujem akože u ňoho a doprajem mu ten prestup, aj keď teda je to United, ale tak dúfam, že si zahrá Európsku ligu aspoň a že keby ju vyhrá, tak sa nič nestane, ale budem radšej fandiť Arsenálu.
Ja si myslím, že dostane viac šancí ako Jano Mucha, ktorý bol vlastne v podobnej situácii až na to, že on nemal za sebou ako keby skúsenosti z takej ligy, ale zase on chytal akože vtedy ešte ruská liga bola akože celkom OK oproti českej a slovenskej. Ale akože ja verím, že dostane viac šancí, ale je to, akože podľa mňa pre slovenský futbal je to super. Hej, že ako stále, že ten Newcastle ešte len bude značka veľká, ale akože keď teraz aj u nás tí brankári uvidia, že akože keď sa snažíš v nejakej proste Žiline, tak máš šancu ako jedného dňa to dotiahnuť na Old Trafford, to je podľa mňa že veľmi pekný odkaz.
Áno, a keď si vezmeš, že boli väčšie talenty na Slovensku a ako čo spravili so svojím talentom, že tá tvrdá práca sa počíta a to sa mi veľmi páči na jeho príbehu.
Ale dosť bolo o Vladovi Vajsovi.
Myslela som aj na iných, ale dobre.
Že ste ma tak rozcítili a nakoniec som sa dobre zasmiela. Dobre, kľudne teda preskočme aj na ten Arsenal. Nech nám niečo povie teda fanúšik lídra tabulky. Musím pripomenúť, neporazený štvrté kolo ešte teda neprehral. Bez straty bodu. Fanúšik Arsenal sa cíti dobre, užíva si to. Dobre, tak ja sa opýtam konkrétne, myslíš, že v nedeľu proti United stratíme prvé body?
Á, to nehrozí. Tam si podľa mňa ideme jednoznačne po tri, čiže podľa mňa neporazená šnúra bude pokračovať.
No, ja nie som až tak, akože nevidím to tak ružovo, že tak, jak sa vedeli nahecovať na Liverpool, tak si myslím, že kľudne sa môžu aj na Arsenal. A Arsenal, no, však vieme, jak tie veľké zápasy zvládať. A to už je jedno, či má ten druhý formu alebo nemá. Proste je to veľký zápas. To si zase nehovorme, že nie. Ja mám ešte takú jednu otázku konkrétnu možno k obrane Arsenalu, lebo teraz v podstate hrajú v tom štvorobrancovom systéme traja stopery. Ben White síce hrá napravo a potom Saliba Gabriel. Ja si myslím, že Tomiasu bude hrať určite napravo, že White neostane akoby tam prioritne, ale koho by si akože posadil, respektíve koho by si nechal v tej stoperskej dvojici, kto ti tam najviac pasuje?
Tak myslím si, že Saliba, čo predvádzal v začiatku sezóny, jednoznačne ukazuje, že on bude prvý zo stoperov, ktorý tam bude to proste tvoriť a na ňom to bude stať. V tomto mladom veku, čo predvádza, je podľa mňa úplne skvelé a naozaj si myslím, že on je najlepší zo stoperov Arsenalu. A do tohto kola by som vravel, že k nemu dvojka by mal byť Gabriel, ale musí eliminovať takéto chyby, ako si už ty spomínala, nie bolo to prvýkrát ani v tom zápase a rozhodne nie, odkedy hrá za Arsenal. Čiže za mňa je ideálna dvojka Saliba s Gabrielom, pokiaľ Gabriel naozaj dokáže výrazné chyby zo svojej hry odstrániť, ktorou je teda tá rozohrávka najdôležitejšie. A White je, si myslím, že dobrý verzatilný hráč, ktorý vie či už na stoperovi zahrať, ale aj na tej pravej obrane, čiže on si podľa mňa, aj keď nebude v základe, tak podľa mňa bude dostávať dosť veľa príležitostí a určite ho tam radšej ako povedzme Holdinga uvidím, ale myslím si, že ideálna obrana je momentálne Gabriel so Salibom.
A vidím to asi podobne, mňa tiež ten Saliba ohúril, ale nechcem aj vzhľadom na superov, aj vzhľadom na štvrté kolo ešte akože teraz robiť nejaké veľké vyhlásenia, ešte akože podľa mňa musí byť preverený aj lepšími hráčmi. Ja by som prešla možno na také zrýchlené kolo, lebo však beží nám posledné hodiny v podstate prestupového obdobia. Ty si, Adam, spomínal, že teda Arsenal, myslíš si, že ešte privedie záložníka, lebo Tomás je zranený. Popravde neviem, ako vážne je to zranenie, že či to je nejaká dlhodobá vec, alebo nie. Tak, ale sú tu rôzne špekulácie. Ja vám prečítam nejaké teda mená, ktoré sa špekulujú, že teda ešte buď už prestúpili, alebo ešte prestúpia. Paketa prišiel v podstate do West Hamu. Fofana teda pravdepodobne asi do tej Chelsea pôjde. Nicolas Pepe, najdrahší hráč Arsenalu, odišiel na hosťovanie do Nice. To bol dobrý deal. Veľký talent Dele Alli odišiel niekde do Turecka, neviem, či do Bešiktašu, alebo kde ho to upratali. Aubameyang sa spomína z Chelsea a United, inak to je krásna kombinácia toto vysloviť. Tak čo z toho vás tak akoby najviac možno že zaujalo, potešilo, alebo kľudne povedzte ešte nejakú inú špekuláciu, čo si myslíte, že sa môže stať, alebo by ste boli radi, keby sa stala?
Mňa práve striaslo pri pomyslení na Aubameyanga v drese United. Akože to by bol brutál. Ja, ak môžem odpovedať prvý na ten Arsenal, čo si spomínala, že Partey je zranený a treba niekoho do stredu zálohy. Nemalo by to zranenie byť nejaké extra vážne, ale u Parteya je hrozí stále, že príde nejaké ďalšie. Čiže tam naozaj treba. A vraj aj Elneny je momentálne nedostupný a tiež sa zranil. Čiže vyzerá to, že ak bude ready, tak zajtra Zinchenko dohrá v strede zálohy a nie na kraji obrany. Čiže aj preto je dobré, že ho máme, že vie zahrať aj tam, ale rozhodne treba nejakého defenzívneho streda. Či už toho Tielemansa, ja som tiež chcel Neveša, kým sa ešte spájal s Arsenalom, ale uvidíme, podľa mňa niekoho treba priniesť.
Ja čítam, že West Ham chce kúpiť Jana Bednareka, ja dúfam, že sa to stane. To by bolo, že...
10. hráč na lavičku.
No, akože podľa mňa je úplne jedno, koho kúpi West Ham, akože to len zvyšujú hodnotu lavičky. No ja dúfam, akože kvôli United dúfam, že ešte by sa im mohol podariť, buď to špekuluje sa, že dneska sa začalo došpekulovať, že by si mohli s Barcelonou vymeniť Arona Wan-Bissaku za toho Sergina Desta, čo by podľa mňa bolo akože dosť slušné a zase akože zo strany Barcelony dosť hlúposť, ale akože mne by sa to dosť páčilo, aj keď teda pre mňa Aaron Wan-Bissaka, keď prišiel, tak to bol jeden akože z mojich veľkých miláčikov, ale potom som videl aj minulú sezónu. A ja som zvedavý na toho Codyho Gakpa z Eindhovenu, lebo o ňom sa začalo hneď potom, ako kúpili United Antonio za tie veľké peniaze, ktoré by mohli naznačovať, že už po Gakpovi by asi nemuseli ísť, tak sa začalo písať, že možno Arsenal by ho skúsil stiahnuť. A neviem prečo, lebo podľa mňa Arsenal, akože ak by chcel posilovať, aby som to robil na iných pozíciách. Ale možno ešte to sa môže kľudne stať. No a ja som zvedavý na tie hrotové priestory, že či sa ešte niekomu podarí, ako špeciálne ako Britom Ronaldovi, presne ako sme sa rozprávali, tak ja, ak by naozaj odišiel, čo neviem, ako veľmi je veľká šanca, tak ja si myslím, že už na nejakú hviezdnu posilu na hrot je neskoro, akože uhrať to minimálne do zimy, akože s alternovaním zraneného Martiala a kývajúceho sa Rashforda, to môže byť problém.
Že Valencia Van Cavani ho ukradla, čiže...
Tak ukradla. On si pekne vykráčal z klubu. A takže no, asi tieto. No. Budem veľmi zvedavý, ale podľa mňa už sa nejaká ako brutálna bomba nestane. Akože tieto Frankie de Jong a podobné klebety, verím, že už ako nebudeme musieť počúvať.
Kika, vyzeráš zamyslene.
Ona chce Aubameyanga tiež.
Pýtaš sa na Liverpool konkrétne?
Pýtam sa celkovo.
Ja no, už neočakávam nič extra. A z Liverpoolu už vôbec nie.
Podľa mňa sa môže ešte niečo zaujímavé vyhrotiť. Premier. Neviem, prečo mám taký pocit, že ešte niečo prekvapivé môže prísť. Uvidíme. Ja ešte taký rýchly pohľad možno na to budúce kolo. Pár zápasov, ktoré podľa môjho názoru sú také, že môžu byť celkom zaujímavé. Ale ako sme sa dnes dozvedeli, možno všetky skončia 0-0, keď teda ja od nich čakám veľa. West Ham Spurs, to je že londýnske derby, podľa mňa môže byť zaujímavý zápas. West Ham sa potrebuje chytiť, takže to vždycky môže mať dobrý náboj. Liverpool Newcastle inak, to môže byť tiež, akože Newcastle však potrapil aj City, podľa mňa hrajú veľmi pekne, takže uvidíme, či Liverpool doma vyhrá. Arsenal Aston Villa, tam je samozrejme otázka, že či teda Arsenal bude pokračovať v tej pozitívnej šnúre. Leeds Everton, inak tam taká poznámočka, že po Scottym Parkerovi možno očakávam, alebo koho očakávate vy, že ďalší poletí, lebo ja mám dvoch takých adeptov, tak som zvedavá, že či niekto sa trafíte, ale podľa mňa to nebude ťažké.
No, tak myslím, že mierime všetci tam, kde ty teraz mieriš touto myšlienkou. Akože, lebo ako sme sa rozprávali o Artetovi, že ako fajný hráč to bol celkom a že ide dobrým smerom, tak jeho antihmotou by mohol byť podľa mňa Frank Lampard. To je úplne, že ja tomu nerozumiem. Proste, že ako tam on vôbec vydržal po konci minulej sezóny, nie to ešte, že čo tam robí teraz.
Tak zachránili, vieš, no. Tak.
Hej, no, prišiel, keď boli 17. a skončili 17.
A tak Gerard asi mu sekunduje, si myslím.
No hej, vidíš.
Ja si tiež myslím, že Gerard a Lampard, ako sa hovorilo, že ktorý z nich bude lepší a na vieru s Artetom sa nejak zabudalo, tak podľa mňa presne tí dvaja ukazujú opak. Ale zároveň sa pozrieme na ten West Ham, akože som zvedavý, že Kšetinský koľko bude mať ešte trpezlivosti s Moyesom. Pretože...
Ja mám iný typ ešte, ale ktorý si to podľa mňa úplne nezaslúži aj vzhľadom na to, čo sme sa dnes bavili, a to je Brandon Rodgers. Akože ten podľa mňa to má že mega nahnuté, ale presne tie okolnosti, čo sme sa bavili, že no tak keď mu polku kadru vypredajú, dobre, to som možno prehnala, ale nikto nepríde, no akože s kým to má robiť? Ej, že...
Ja som presne už toto mal na jazyku, ale že podľa mňa, že skôr on skončí, ak mu predajú Fofanu a nikoho nedonesú a nedaj Bože ešte jedno z tých záložníkov, skôr on skončí.
Neskončí,
ako by ho
veď dostane zlatý padáčik bude mať, on by neskončil ani náhodou, bol by hlúpy, keby
akože,
skončí.
Vieš, ale vieš, koľko rokov zo života ti to ubere, ako ďalšia sezóna s takým trápením.
No dobre, ale tak si vezmi, že by si prišiel nejakých 15 miliónov, alebo sa bavíme asi o niekoľko miliónoch.
Ja si tiež myslím, že job v Premier League je taká práca, z ktorej ťa musia nohami napred odvláčiť.
A dobre, no ja by som to asi už aj presunula do našej rubriky. Chalani si pripravili teda svojich hráčov budúcnosti, respektíve minulosti, tak dnes začneme budúcnosťou, netradične. Adam, kľudne, môžeš ísť na to.
Idem. Fú, tak za mňa, ja som si tesne pred začiatkom podcastu pripravoval a pre mňa je to, ak mám vybrať za Arsenal ako môj obľúbený tým, tak ja poviem Emila Smitharova. podľa mňa 22-ročný chalan, ktorý už teraz je podľa mňa elitný. Škoda, že sa zranil v príprave, pretože mohol mať výborný začiatok sezóny. Hoci teraz bude mať podľa mňa dosť problémy dostať sa do základu, keďže tá ofenzíva funguje, ale myslím si, že keď ja vidím toho chlapca, tak ja vidím tam záblesky proste Denisa Bergkampa, šlahnutého s Rosickým a Fabregasom. Akože nevravím, že ešte je na ich úrovni alebo takto, ale podľa mňa ten potenciál je tam obrovský. Tým, že dokáže hrať aj v strede zálohy, ho ešte aj troška, lebo Saka je už teraz podľa mňa svetový hráč, ale predsa len je krídelník a ak Smith Rowe naozaj naplní svoj potenciál ako stredný ofenzívny záložník, tak to môže byť naozaj že legenda, ktorá mohla byť Jacka Wilshera, ale kvôli zraneniam nebola, tak ja si myslím, že Emil Smith Rowe môže byť budúcou legendou Arsenalu a ja sa teším na kariéru tohto hráča a dúfam, že vyjde.
No Kobe, tak povedz, asi predpokladám nejakého hráča Manchester United bývalého. Dobre typujem?
Ja som ináč, chcel som vám spraviť rado za vyťahnuť si niekoho z Arsenalu alebo Liverpoolu a potom som si povedal, že boh vie, či nás tu ešte niekedy budete mať, tak na čo. A ja som si, lebo málo kedy sa mi to podarí, tak som si zaspomínal na hráča, kvôli ktorému ja som vo veľkom začal fandiť United. Lebo vlastne ja keď som mal asi, ja neviem, 5 rokov, tak som fandil všetkým tímom, ktoré boli červené, lebo som mal rád červenú farbu a potom som sa potreboval upnúť na nejakého hráča a pre mňa predovšetkým David Beckham bol ako keby dôvodom, prečo ja som začal vo veľkom fandiť United. Ja som ináč vždy mal takú nejakú zvláštnu uchylku na hráčov, ktorí vedeli dokonalo kopať priame kopy. Ja som preto zbožňoval hráčov ako Juninho, dokonca aj Kaká, napriek tomu, že nikdy nehral v nejakom klube, ktorý by som mal rád. A preto akože teraz ma hrozne baví sa pozerať na Ward-Prowsa, Trippiera a podobných. Ale David Beckham bol pre mňa presne ten hráč, ktorý že aj bol taký ten akože frajer, čo sa nám vtedy v tých mladých rokoch páčilo a aj mal spajsku a toto nič z toho, to nie je dôležité, ale že naozaj na tom ihrisku a tie jeho dlhé, brutálne centre do nohy a úžasné priame kopy a to, ako dostal cez to Grécko na poslednú chvíľu tých Angličanov na majstrovstva, to boli všetko ako keby chvíle, ktoré ja si asi navždy zapamätám, keď už by som si nič iné z futbalu nepamätal na starobu. Tak pre mňa David Beckham bol v celej tej akože generácii podľa mňa veľmi dobrej. Čo sa United týka, tak to bol hráč, kvôli ktorému ja som akože dodnes Red Devil fan.
No ale teda, hej, dobre ste vybrali, páči sa mi. Hráč budúcnosti sa mi veľmi páči, hráč minulosti tiež úplne uznávam. Dobre, no strašne dobre sa nám podľa mňa rozprávalo, rýchlo nám to ubehlo, bolo to super. Ďakujeme teda za návštevu Kobimu a Adamovi. Verím, že sa počujeme možno aj v opačnom garde u vás. Raz určite. Dohodneme. A ďakujeme aj vám, teda, že ste nás dokázali počúvať tak dlho v tejto štvorke a počujeme sa zase na budúce. Ahojte.
Čaute.
Ďakujeme za pozvanie. Ahojte.
Ahojte.